Nuun ti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Primum sinenses de inde americani die sabbati se conventionem super mutatione climatis ratam habere nunti averunt. Inter ducentas fere terras mense decembri anni proximi Parisiis convenit utcale factio climatis globalis infra duos gradus celsianos sisteretur. Ante americanos et sinenses tantum viginti quattuor terre conventionem ratificaverant. Ille terre tantum centesimam partem gasorum emittunt, quae effectum serre faciunt. Pars autem sinensium et americanorum quadraginta fere centesimarum est. Conventio parisiensis valere incipiet, simulac quimquaginta quinque terre eam ratam fekerint. In unione europea conventio confirmari debet a singulis unionis membris in parlamento europeo atque in sessione ministrorum circumjectalium. Islam Karimov, presidens Uzbekistanie, mortuus est et die sabbati Samarkandie sepultus. Res de qua primum rumore stantum ferebantur ab administratione presidentiali officialiter confirmata est. Karimov viginti septem annos Uzbekistanie crudelissime prefuit, cum oppositionem politicam prostravit, opus ordinum civilium impedivit, diurnarios in carcerem conjecit, incarceratos cruciavit. Et si kives duramanu coerquit, et jura humana violavit, illi contigit ut relationes et in Russiam et in USA sustineret. Opes auri et gasi presidenti maximas divitias paraverunt, sed major pars populi in paupertate vivit. De successione presidentis kertaamen verisi militer durissimum erit. Norvegienses se pimentum ex reti adamanteo factum in statione Storskog limitis Russiae ducunt. Erit longitudine ducentorum metrorum, altitudine trium metrorum et dimidii. Storskog est unicus transitus in limite terrestri centum sexaginta kilometrorum inter Russiam et Norvegiam. Anno proximo ea via circiter quinque milia quingenti asyli petitores in Norvegiam venerunt. Major pars eorum ex proximo oriente oriundi erant. Et si fluctus immigrantium nunc est tranquillus, se pimentum ad securitatem et gubernationem regionis necessarium habetur, quia limes Norvegiae orientalis est etiam limes regionis Schengen. Storskog pertinet ad commune Varangiae meridionalis decemmilium incolarum, cuius meditullium est portus Kirkenes. In cerimonia die dominico in platea Petriana civitatis Vaticanae facta, Papa Franciscus matrem Teresam in sanctorum numerum retulit. Teresa fuit monaca ecclesiae catholicae ex genitoribus albaniensibus in hodierna Macedonia nata. Parvum ordinem monacarum condidit, qui pauperes egrotos moribundosque urbis Calcutte adiuvare kepit. De opere misericordiae in India facto in toto orbe celebris fuit, et anno millesimo nongentesimo unde octogesimo premium pacis nobelianum kepit. Ecclesia Catholica plus decemmilia sanctorum habet ex quibus multi per secula canonizationem expectaverunt. Terese autem sanctificatio jam undecim post mortem annis optigit. Nuntis latinis ita finitis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.